u družbi Radija Univox. Na pomoć. Oddaje o gasilcih in gasilstvu.
Lep dober dan želim, spoštovane poslušalke in poslušalci, vodaj na pomoč, v kateri danes gostimo podpoveljnika Gasilske zveze Kočevje, Boruta Lončareviča in pa tajnika Gasilske zveze Milena Simičiča. Dober dan obema.
Pozdravljeni.
Osrednja tema današnje oddaje pa je seveda aktualna, pravzaprav je aktualna, kar skozi vso zimo, ko traja kurilna sezona, pa te na našem koncu zagotovo še dolgo ne bo konec, to pa je ogljikov monoksid, tihi ubijalec. Glede na to, da se kar redno dogaja v zimskem času, da pride do zastrupitev z ogljikovim monoksidom, ki se lahko končajo tudi tragično, kot je že bilo nekaj primerov, ne bo na odmet, da vas ponovno opozorimo na nevarnost tega plina, ki je tako kot rečeno tihi ubijalec. Na kaj moramo biti pazljivi, kako sploh do njega pride, kaj storiti in tako naprej, o tem pa več Borut Lončarević. Prosim.
Hvala za besedo. Bodži malo povedal o samo plinu, zakaj tihi ubijalec. Plin je brez barve, brez vonja in brez okusa, kar pomeni, da ljudje praktično ne moremo zaznati. Se pa veže na hemoglobin, kar povzroča, da zavira transport kisika po krvi. Posledica tega je, da se lahko pač v majhnih količinah zgodi glavobol, v malenkost večjih količinah pa že omotičnost, slabost in potem tudi nezavest in posledica tega je lahko tudi smrt. Kje nastaja? Nastaja pri gorenju vseh snovi, ki vsebujejo ogljik, v glavnem pa se pač pri kurjenju uporablja trdne in pač plinaste snovi, pomeni trda kuriva in velike naftni agregati, ki se uporabljajo za kurjenje. Sam plin kot tak nastaja pri izgorevanju oziroma pri nepravilnem izgorevanju preomenjenih snovi. Lahko pa nastaja tudi kot posledica z motorjev, z notranjim izgorevanjem različnih pač avtomobilov, različnih aparatov, ki jih imamo v stanovanjih in podobno. In spravim, kot posledica tega, te koncentracije, ki se lahko zgodi, je lahko pač stvar zelo nevarna. Zato je tukaj potrebna posebna pozornost oziroma preventiva, da do tega ne pride, ker ga je zelo težko zaznati, kar pomeni, ko začne do izgorevanja, nepravilnega izgorevanja prihajati, ljudje niti tega ne zaznamo, tako da se v tistem momentu težko izognemo nesreči.
Postanemo motični in tako naprej, ne kot ja. In zaspimo za vse večne čase.
Ja.
Ja. Dobro, torej, zdaj pa vemo, zakaj, a ne? Zdaj pa seveda treba to preprečiti na nek način, ne? Na kaj moramo biti pozorni in tako naprej, prosim.
Tako je, pač preventiva je vedno najboljša, da se ne obadamo že potem s posledicami. Priporočljive so vsakoletne, lahko tudi dvakrat na leto, pač na začetku, na koncu kurilne sezone. Velikrat pozabljamo, ne, da kurilna sezona upoštevamo sam tisti zimski čas, potem pa, ko je konc zime, mi še vedno ogrevamo vodo za tuširjenje in podobno. Pomeni, da ta praktično je kurilna sezona lahko celo leto, kolikor uporabljamo tele grilne telesa za segrevanje. Zato pomeni, da je potrebno narediti teste, to lahko pač strokovnjaki, ki so za gorilne naprave testirajo pravilno izgorevanje, pregledati je potrebno dimne naprave, da so očiščene. Predvsem pa je pomembno, da smo pozorni na morebitne spremembe, ki jih naredimo, pač gradbene posege in podobne zadeve v samih objektih, kot primer zamenjava oken, ki bolje tesnijo, lahko povzroči pač, da kisik je še prejšnjo zimo prihajal v prostor, to zimo ne bo prišel zaradi tega. Ali mogoče zapacan zračnik z listjem in podobno, se ravno tako lahko zgodi, da ne bo dovolj kisika v prostoru in bo prišlo do nepravilnega izgorevanja. Zato so pač te preventivni ukrepi praktično nujni. Poleg tega, da je možno namestiti tudi javljalnike ogljikovega monoksida v prostoru. To se tudi v zadnjem času reklamira. Zdaj pač poslušalci naj bodo pozorni, na, da, so te, da so to atestirani javljalniki, pa mogoče malenko z višjega cenovnega zreda, kakor se oglašuje v zadnjem času. Predvsem pa naj se posvetujejo s strokovnjakom, kam namestiti tale javljalnik. Ker ni dovolj samo, da je nameščen, ampak je pomembno pač na kateri višini, v katerem prostoru naj bi bil nameščen in tako naprej.
Dobro, eko, o tem torej bo še tekla beseda, tudi v nadaljevanju oddaje na pomoč, nekaj glasbe, potem pa nadaljujemo.
Na pomoč. Oddaja o gasilcih in gasilstvu.
V današnji oddaji predvsem o nepopolnem izgorevanju ki povzroči pojav plina ogljiko monoksid, ta pa zna biti smrtno nevaren. Zdaj, glavno gotovito je, a ne, torej, da je problem pri nepopolnem izgorevanju, zakaj, kako, to smo že večinoma vse povedali, v glavnem treba biti kar pazljiv, a ne, morate.
Tako je, pač, redni pregledi so pomembni, dimovodov, čiščenje zračnikov, pač prezračevanje. Tudi v zimskem času dajmo biti pozorni, da ne gremo v garažo in prižgemo vozilo in potem počakamo, da se pač v toplo vozilo usedemo, lahko se zgodi, da pridemo v garažo in nam vzeme sapo zaradi pač prevelike koncentracije, že tudi samih plinov in samega monoksida. Tudi drugih stvari se navadno v zimskem času poslužujemo od sušenja perila na različnih grilnih telesih, tašnih in drugačnih. Tle so mogoče bolj problematična električna grilna telesa, so razmerno veliko toplote oddajajo in lahko povzročajo tudi pač nepopolno gorenje, redko da zagori, ampak dejansko nepopolno gorenje pri tem tovrstnem sušenju. Morda tudi odlaganje ostankov iz peči na primerna mesta, da kar še vedno pač tudi v tistem pepelu obstaja možnost, da so različne žerjavce, ki lahko potem povzročijo izgorevanje oziroma dimljenje v prostorih.
Tako, v glavnem, treba biti pazljiv, če ste zamenjali okne, pa fajn, da malo odprete in prezračite prostore, a ne, da bo svež zrak prišel noter in tako naprej, o čemer je bilo tudi govora, torej, bodite pazljivi.
Tako je, pa tudi pač teli javljalniki, glede pač na investicijo v ogrevalne naprave, so praktično zanemrljivi, ker imajo ceno enega stikala, malo boljšega, pač od 50 evrov na vzgovor, tako kot informacija, in jih je smiselno nabaviti in montirati v prostore.
Vendar, tudi tukaj bodite pazljivi, a ne, da so ti javljalniki pravzaprav atestirani, da ne.
Tako, da pa tudi pač se posvetovati z temi, ki montirajo, da se na pravilna mesta montirajo, ne, na višino človeka, na možnost tudi, vem, v spalnicah, navadno smo potem, ko gremo že spat, se kaj zgodi.
Smo malo nižje.
Ja. Smo nižje in podobno.
Tako, torej, bodite pazljivi. Ni pa seveda samo ogljikov monoksid, tisti, ki nam lahko zagode v zimskem času. Čeprav smo o tem govorili, pa seveda ne bo na odmet ponoviti, glede na to, da se nam bo vse skupaj zavleklo. Še tja skoraj da domaja, ne, kurilna sezona, še kakšen splošni ukrep pri ogrevanju, Milan. Kaj lahko spetujemo?
Ja, no, Borut je, če so ga poslušalci dobro poslušali, ne, dejansko povedal o tem zahrbtnim plinom, se pravi ogljikovim monoksidom. Jaz bi mogoče samo par stvari še poudaril na neke druge stvari, ki se tudi tičejo, bom rekel, gospodinstev v zimskem času. Namreč še vedno so aktualni dimniki, požari v dimnikov in tako dalje. Jaz ponovno apeliram, čeravno smo dosti krat že o tem slišali, da naj vsi lastniki objektov in pa tudi uporabniki objekta redno uporabljajo dimniške storitve. Edino to je neka garancija, neki pogoj, da bo imeli teh požarov čim manj. Naslednja zgodba je, to se nam dogaja predvsem v starejših hišah, ne, da ljudje vse nam je težko stran vršt, ne, šparamo stare vzmetnice, star papir, pa ne vem kaj imamo na vseh seno vlako, stare dežnike, čevle, nogavice in tako dalje. Imamo na podstrešju in predlagam, da naredite eno akcijo in to odstranite, ker te zadeve ponavadi nihče več ne bo nič uporabljal, so popolnoma nekoristne, povzročajo pa lahko zelo veliko nevarnost, da pride do požara. Namreč, zakaj govorim? Zaradi tega, ker morate vsi vedeti, da temperature v dimniku, ko pride do dimniškega požara, so lahko in 1000 stopinj Celzijah, posledica tega je, da dimnik razpoka, predvsem pri teh starejših gradnjah in kaj se nam zgodi, plamen veselo zajeme pod strešje, tam je polno gorljivega materiala in se ne pogovarjamo več o dimniškem požaru ali o požaru dimnika, ampak se pogovarjamo o večjem požaru, se pravi požaru ostrešja na posamezni hiši. Druga zgodba, kar bi povedal je, no, dimnikar bo itak ugotovo, ali imate vi dimniške vrace izpravna ali nimate, ali je zadeva v redu, ne, lahko se pa tudi zgodi, da tudi vi po končanem delu dimnikarja še enkrat prekontrolirate, če so vse ta vratca zaprta. Namreč tudi to se je zgodilo, ne, pač ljudje smo ljudje, ne, da je pač nekdo pozabil zaprt, ne, in je potem prišlo do tega, kar je prišlo. Če zagori dimnik, vi kot lastniki bajte ali pa uporabniki, predvsem takoj javte na številko 112. Ne 113, nikar ne kličite policijo, pokličite regijski center, ki bo obvestil gasilce. Vi puste v glavnem dimnik na miru, ne, sploh se ne lote kakšnega čudnega gašenja z vodo, pa tako naprej, ne, ampak predvsem poskrbite to, kar sem vam prej povedal. Odmaknite vse tisto, kar ni potreba od stran od dimnika. Izpremljajte, kaj se dogaja. Ko bodo gasilci prišli, bodo oni že so strokovno dovolj usposobljeni, da bodo svoje delo opravili tako, da ne bo potem prišlo do kakšne večje nevarnosti in v končni fazi bodo verjetno poklicali tudi ustrezno dimnikarsko službo in bo dimnikar v končni fazi tudi svoje delo opravil. Se pravi, vaša naloga je predvsem, da pravočasno obvestite na 112 in pa da odstranite ves gorljiv material, ki je v okoli dimnika. Namreč mi smo imeli že primere, ko je gorelo, da je na sam dimnik, na zunanje stene so služili kot obešalniki nekih cujn, kot, bom rekel, postavljale so se razne omare s papiri in tako dalje, ne, da ne govorim, da so bile polimani s tapetami in tako dalje. Se pravi, dajte temu posvetiti pozornost in če imate narejeno tako, kot ni potrebno, potem to čim prej uredite in do požara prav gotovo ne bo prišlo. Naslednja zgodba je, kar že Borut malo menil, je problem, enostavno problem tega nesrečnega pepela ali pa žerjavice. Ne. Mi smo imeli že intervencije, ne, take banalne bi bolj rekel, ne, ker pač ponavadi imajo kotlovnica v kakih kletnih ali polkletnih prostorih, ne, in pač ljudje so, smo ljudje, po zimi prihaja pomlad, potrebno je zemljo recimo izboljšati, posujemo je s pepelom in tako dalje in so celo nekateri posamezniki, ne, to skoraj je težko verjeti, ampak se dogaja, imeli shranjen pepel v kartonastih škatlah. Logično, pepel je živ, žerjavec je živa, karton se je ožgal, ožgale so se še druge vnetljive snovi v sami kotlovnici, ki tam logično ne sodijo in prišlo je do požara in hudega požara. Zakaj? Kadar govorimo o požaru, ki je pod nivojem zemljišča, v kletnih prostorih so potem problemi dosti krat še večji, kot če vzrok požara, da požar nastane nekje med etažo. Se pravi, če spravljamo pepel, potem ga dejmo ven in imejmo ga v nekih pločevinastih zabojih ali česa podobnega, tako da res nas zgodba ne preseneti. Naslednja stvar, kar bi morbit še malo omenil, je, vsaka hiša ima stopnišče, ki je pač en pomemben grabeni element in dejte imeti vedno stopnišče proste. Nikar ne imejte na stopnišču celo kakih plinskih jeklenk, pa še kakih vnetljivih tekočin ali česa podobnega. Ne zaradi tega se ne bo nič, ampak ko pridejo gasilci na neko intervencijo, ko grejo tudi po teh poteh, ker poti izhoda, po vhoda mora biti vedno proste, ne, se lahko potem neljubo zgodi tudi do kake eksplozije, poškodbe, pa tako naprej, ne, ker logično je, da take stvari sploh naj ne bi smeli imeti na hodniku. Sam ljudje smo ljudje, ne, in imamo tudi tisto, kar je potrebno, pa kar ni potrebno na raznih poteh izhoda, pa tako naprej, ne. Se pravi, dejmo temu posvečati pozornost, to ni nikakršna neka, bom rekel, višja matematika ali pa česa druzga, ampak zahteva samo to, da imamo v bivalnem okolju en osnovni red in nič druzga. Nikar ne sušimo mokrih čevlo, bom rekel, v štedilnikih tam, kjer pečemo potem potico ali pa nogavic ali pa mokrih rokovic, ne, ali pa imamo slučajno vlažna drva, ki itak nam povzročajo probleme v samem dimniku, če kurmo, ne, ampak te trske pa drva treba predhodno posušiti, jih damo noter lepo v to pečico, pozabimo na njo, gremo ne vem kam na pustovanje, na mačkarade in ko pridemo nazaj, smo sami mačkarada, ker nam zagori. Ne. Se pravi, stvari so po eni strani, bom rekel, enostavne. Ne. In zaradi tega smo mišljenja, da je potrebno te ukrepe vsakih tuk časa ponavljati, opozarjati ljudi, da pride, kot se temu reče, v kri, da se tega vedno spomnemo, ne zahteva pa to nobenega denarja. Ne. Popolnoma nobenega denarja ne zahteva.
Prihrani
ne.
Pa ga. Ne.
Prihrani ga pa res lahko ogromno. Tok je to.
Hvala lepa. Milan, glasba potem po nekaterih aktualnih zadevah na Gasilski zvezi v Kočevju.
Pusti mih več nazaj.
na pomoč. Oddaja o gasilcih in gasilstvu.
Po opozorilih, na kaj moramo biti pazljivi, ali pa bom rekel po ponovnih opozorilih, na kaj moramo biti pazljivi v kurilni sezoni, pa k tekočim dogodkom na Gasilski zvezi Kočevje. Mesec februar in marec, to sta meseca občnih zborov, posameznih gasilskih društev, potem pa seveda še za konec še Gasilska zveza, ampak ni to edino, Milan, kar se počne na Gasilski zvezi.
No, mi smo praktično se že lani dogovorili, da bomo v naslednjem obdobju predvsem še povečali pozornost strokovnem usposabljanju našega operativnega kadra. Glede na to, da smo v preteklih 2-3 letih intenzivno delali na sistemu programe Gasilske olimpijade, smo pač nekje temu delu smo rekli, da bomo po tem velikem dogodku, ki je bil lani na Kočevskem, posvetili malo več pozornosti in smo praktično zdaj v zimskem obdobju, se pravi, govorim za mesec od decembra, ko smo zbirali prijave, pa potem v januarju do februarja izvajali po moji oceni izjemno pomemben tečaj, to je nadaljevalni tečaj za gasilce na 3 lokacijah. In sicer ena lokacija je bila v Fari, ena lokacija je bila v Šavki vasi in ena lokacija je bila v Stari cerkvi. Na teh 3 lokacijah so pač se prijavili predvsem mlajši gasilci iz vseh naših PGD-jev, kar je v naši gasilski zvezi, tako da smo imeli nekaj čez 100 prijav. V končni fazi pa je uspešno tečaj zaključilo 80 slušateljev. Se pravi, žal nekaj čez 20 slušateljev je odpadlo, ali se mi je zdelo pretežko, ali niso imeli časa tečaj obiskovati, ne, in tako naprej, ne. V glavnem, stvar je bila dost pomembna, dosti zahtevna, ne, kar je bilo pa tudi ena stvar zelo pohvalna, da so se vsi predavatelji, pa imamo dost dobre in pa kvalitetne predavatelje, odpovedali popolnoma slehernih stroškov. Se pravi, da smo to usposabljanje v bistvu naredili prostovoljno, tudi strani predavateljskega kadra, ne, pridobili pa smo res kar nekaj 10 dobrih bodočih gasilcev operativcev, ker je bil tečaj namenjen predvsem starostni strukturi, ki je stara polnoletna, se pravi 18 let, ker to je tudi eden izmed pogojev, da izpolnuje, bom rekel, zakonsko določilo zakona o gasilstvu, da je lahko gasilec operativec tisti član, ki je polnoleten in ima najmanj, je strokovno usposobljen toliko, da ima uspešno opravljen nadaljevalni tečaj za gasilca in takrat lahko rečemo, da je res ta pravi član enega prostovoljnega gasilskega društva. No, naslednja dejavnosti ali pa zgodbe, ki se zdaj trenutno izvajajo, so občni zbori prostovoljnih gasilskih društev v naši gasilski zvezi in pač tudi obiskujemo nekatere občne zbore izven naše gasilske zveze, Kočevje, predvsem za gasilci, ki že dolgoletno imamo prijateljske, bom rekel, odnose in prijateljsko sodelovanje. V končni fazi je to tudi pomembno, da mi malo primerjamo naše delo z njihovim delom, na ta način se tudi učimo, spoznavamo ljudi, spoznavamo probleme njihove, naše zadeve usklajujemo in tako dalje. No, zdaj je že na Kočevskem bilo kar nekaj teh občnih zborov, kjer lahko rečem, da sem bil saj tam, kjer sem bil prisoten, da sem bil kar presenečen v pozitivnem smislu, ne. To pomeni, da so ta naša tudi manjša društva imela v letu 2011 zelo neko intenzivno delovno leto, pa ne samo na račun mladinske gasilske olimpijade, ampak tudi na račun vrsta drugih dejavnosti, ki so se izvajali. Nekaj moramo vedeti, da smo mi skušali v pretežni meri izvajati ne glede na ta dogodek tudi vse ostale programe. To je osnovni program je logično zagotavljanje javne gasilske službe na območju občine Kočevje, občine Osilnica in občine Kostel. Smo pa opravili praktično tudi vse tiste programe, ki so bili planirani po komisijah, ki jih imamo za mladino, komisijah za članice in pa tudi komisiji za veterane. Se pravi, da imajo vsaka društva dost zapovedati in so to poročila, bom izrekel, izjemoma bogata in ponovno prihaja do izraza, da so gasilci za zagotavljanje javne gasilske službe in pa za druge aktivnosti opravili po nekaj tisoč ur brezplačnega prostovoljnega dela. Sicer bomo kompletno analizo naredili kasnej, ko bo občni zbor gasilske zveze Kočevje nekje v drugi polovici meseca aprila. Lahko pa rečemo, da te zadeve kar nekako normalno pa dobro potekajo. Bi pa poudaril, da so je še ena značilnost letošnjih občnih zborov in to je, da vsa prostovoljna gasilska društva in kasneje tudi zveza bodo sprejemali nove statute. Zakaj je bila potrebna sprememba teh statutov? Predvsem zaradi tega, ker se je na nivoju države ali pa gasilske zveze Slovenije so se v preteklem letu sprejela dva pomembna dokumenta in to so pravila gasilske službe, ki veljajo v prostovoljstvu in pa splošna pravila gasilske službe, ki veljajo za prostovoljne gasilce in pa poklicne gasilce in v teh pravilih je pač ponovno uveden novi organ poveljstvo, do sedaj poveljstvo nismo imeli kot organ, ne, in logično posledica teh zadev, pa še nekaj malenkosti je bilo potrebno popraviti v teh naših statutih, ne, vendar posegi, da bi samo spreminjali ali pa zamenjali 2-3 člene, praktično ni bilo možno, ker se to te organi se prepletajo, bom rekel, preko precej več členov, tako da je prišlo do odločitve na nivoju gasilske zveze Slovenije, da se pač pride v letošnjem letu do novih statutov, ki naj bi sicer bili sprejeti tudi strani pristojne upravne enote do 15. junija, tak je časovni rokovnik, veljali te novi organi, bodo pa praktično stopili v veljavo šele v naslednjem letu, se pravi v letu 2013, zakaj takrat, ker bomo takrat imeli volilne občne zbore in pa takrat bo tudi Kongres Gasilske zveze Slovenije. Se pravi, v bistvu mi zdaj pripravljamo ali pa sprejemamo statute za naslednjo petletno obdobje, ki bo pač veljalo od leta 2013 do 2018.
Tako, še bo zanimivo in pestro, tudi v letošnjem letu še bomo seveda govorili o akcijah, upam, da ne takšnih, s katerimi smo začeli ali pa so bile povod v današnjo oddajo. Mislim, da smo povedali vse, a ne? Še enkrat upozorimo vas, spoštovane poslušalke in poslušalci, da ste pazljivi v času kurilne sezone, da upoštevate vse nasvete in pa vsa opozorila, ki smo vam jih posredovali v današnji oddaji. Hvala lepa za pozornost, obema gostoma za obisk v studiju.
Zabilo.
Hvala.
In pa seveda hvala lepa za pozornost. Naslednja oddaja na pomoč bo na vrsti v mesecu marcu.
Na pomoč. Oddaja o gasilcih in gasilstvu.